bizim galay.
İlk ikinci var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyəvə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyəv hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, Baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatında tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul mənim o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cəryanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cəryan bu zonada idi. Əlifsət Əliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vaziyyatqa hamımız bu sol sənətkar adlanırdı. Yəni də bizə rəssamlı məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətər rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqayyət əhəmiyyət vermədilər. Siz burucaz məhdişinə baxırsınız. Yağışdan sonra yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıdığım Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yoxdur. Əşraddan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu şəxsləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşitirik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Toğrul Məmmədbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsənir. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyük, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhddərdi, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhddər də bu qocalarda nə işi var, mən cavanların oturdu. Səhddər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışır, Toğrul və Səhddər qutar da yaxşı, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman əli Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk, işə baxdı, dedi ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o bu həcmli əsər yaratmaq kraska almaz, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir, vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir, arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni onda belə paxıllı işi yox. Görürdü məsələn, mən deyir ki, ağar təzə iş mi göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni bu insan bəlkə də mən də Səhddlərlə ünsiyyətdə olmuşam ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyət. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram. Nizami oxu, Mir Şafi Vazını oxu, deyim, alın, niyə yaxşı gözəl insanların, Səhddər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincəsində, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə qışqırır. Tuğs Universitetin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəliyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıb, deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm. Həbətdə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Əlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfen Gəlin söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin ağalım əlim. Moskva mehmanxanasındakı
çox böyük divar rəsim, çox böyük
divar rəsimləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı yox. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nəyinizsiniz? Baxın, indi bəziləri amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çox gözəl imalatı. Hətta biz butada idi, axırıncı dəfə butada olanda dedi ağalı Mərhəmət xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi remont rəng gətirdi. Deyəcəm ki, mən köməkçi imalatxana Mərhəmət xan prezident bağ çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mərhəmət xan dedi ki, torun nə var, nə yox. Mərhəmət xan zəif gedir, narahat olmur. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz təkcə toğrulu aid deyil. Bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatı üzrə mədəniyyət nazirliyi bizim sifariş biz nə istəyir eləyir. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pəncərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o Sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizad adlı rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssam institutunda oxumuşdu. Elə rəssam institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verirsiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, 2 aylıq bizə elzamiyyata gedirdik, Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala, Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniatüran görəndə ağ, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tritiakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatüradan istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həməşə ümumiyyətlə şərq payız əli 11-ci əsrdən bugünə kimi həməşə şərq mədəniyyəti, həməşə qərb mədəniyyəti maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gənclər sərgisi 67 7-ci ildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını, onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, ay Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerikaya gedir. Amerikada problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tifanına girəndə deyirlər, ha, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışdılar. Amma biz gəlin baxaq. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa ilə, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7 min istəyirdi. Sonradan 2 min, 10 min, 2 min verməliydim sudda. Deyim, onun imkanı yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Lambenbekov dünyanın ən məşhur kimyacıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli, deyir, incidi, deyir, ağa ilə, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, doğrulu, səhvlər obursa. Elə insanları tanıtırmaq, mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışdığına işlərimi göstərə, o kluba düşdüm və 37 minə deyir, ağal işimi aldılar. İnanasam deyir, ağal, heç o pul istəmirdim, götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa gözümü dartdım, gətirməliyəm. İndi baxdı, torun mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricədə. Bunun nostalgi işləri var, necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsr yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünəməxsulluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəy.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəkini, Ziyaxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbət nə demişdi? Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? O Bakıda yox idi və gedəndə digərləri gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür boyu
danışır. Məncə, çünki, yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Və torunla bizim münasibətim daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim, leç komissiya deydi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmər. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəranla qarşı. Telefonu da atıb verdi. Deyir, papa deyir, zəng vurur. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç də deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərad götürür telefonu. Yaxşı, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Elməli xanım rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərad zəng elədi. Özə mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ona sıla biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb, ilk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Şahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Fərad burada deyir, dəmində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyir, mahat olub. operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Dərəlib oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi bir çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu məndən güzel. Ağalı, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm Florensiyaya, mən oxumağa gəlirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni, mənə çox gözəl bir insandır. Pavarotti deyir, orada sərgisini açacaq, amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeyləri, ümumiyyətlə, indi böyük şəxsiyyətdir.
Sonra, bütün bunlardan sonra, belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmalı.
Resul sözünün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bu günləri onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayağı qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm Qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düz o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağalı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözləri idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağalı, hərdən özünü itirir. Dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ağalı gəlib, geri gəl. Yəni, Bakı həsrətindən sonra dünənlərim əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu, 5-15 dəqiqə almışdı. Deməli, 17-si dəqiq sud olacaq. İstəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmə atıfanına və bir gün biz rəsəmə atıfanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq, rəisə deyətini, sədirləri. Hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağaylı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yox, sonra o fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-də olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'nun başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəsi yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib indiki neçə əsr keçib onu vermirlər canasını çıxıb, əlbəttə və Fransa'da da birisi dəfin etməyə nə qədər pul lazımdır, sonra hər il onu saxlamaq lazım, orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayandan sonra ata bilərlər, yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan çıxıb və son əsərlərdən bilim çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağa ilə Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadinlar Məmək, Rəşid Əsəm idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət biz tərbiyə almışıq, biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq edilməsən, bir Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək, bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsərdə bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü,
Aysan. Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam sən qoymuşdu. Bilərəkdən istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru dedi. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni, başqa millət bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu ama. Ya bu dolayısıyla
siz çok düz deyirsiniz ki o vakit
tebliğiydi.
Kahramanlık
ona göre çünkü Toğrul Doğru'dan da milli ruhlu ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Şimdi bunun hamısını Toğrul da sıhhatli görürdü.
Nümunevi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akrenzev onun imalatanasında olunur. Devlet onu çok güzel imalatına verip hayatı işte plakenle. Dedim ama Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin. Akar düz değilsin. Sonra mühendir akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bir siz plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe Maskoy'da demir gidi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı, baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti. Büyük, böyle büyük gözler, büyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha, gönderdi onu da. Sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul, akar nece dedi. Çok maralı da Toğrul maladi. Ama ben istedim. Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra başımı karar. Dedim Toğrul. Çiğninden tutun dedim Toğrul. Özü bir sağlığında. Demişim sen dahil ressamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümumiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani şimdi Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Doğrudan da Sedat Hanım. Demek ki 2010 yılda aslında Toğrul Almanbeyev'in 80 yıllık yübreyi kesilmeliydi. Məhz bu günlerde onun nəşrinin Bakıya getirilmesine mani olan xanım o vaxtda yübreyin kesilmesine mani oldu.
Ve biz nar sergisi açacaktık onun için. Yani Toğrul narı çok sevirdi. Ha. Ona göre biz işler yığmıştık. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işler orada da yığmıştı. Rəsamət fanda yığmıştı ve Toğrul'a bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Ne istiyor bu
xanım? Xanımlar cürbəcür olurdu bilirsiniz. Ama Rusya ne dediler, nisajı, kısacılığını müeyyen bizim büyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o derecede. Elə bir, elə insanlar var, elə kişiler var, elə sənətkarlar var ki təkcə bir adam, bir aile için deyil. O bütün dünya, bütün xalqları için lazım onu. Doğru o insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçına salınmış Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki o sözlə Toğrul'a da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günah bu dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar verməliydim ama siz sualların hamısını demək olar ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında nakdir sizin tartışmalar. Siz de çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.